Hayırlı gün müsterim kardeşler. Ufuklar Top Show'unun Şirat'taki çıkarılışın turdan turu şirde başlayız. Anamin Razin Nurul'un albaram. Stüdyomuz kunağı, veterinari fenleri, doktor, profesör, köp sanlı tarihi kitaplar avtoru, Tatarstan Respublikası Prezidenti Kengeşçisi Fatih Sebagatullin. Hayırlı gün Fatih Sebagatullin.
Hayırlı gün.
Халқыбыз Идел бойы Бұлғар дәулетінде ислам дині қабыл етілуінің 1100 жылдығын зорлап белгілеп өтешек. Бек көп төбәклерден, бигерек те мусульман илләреннән кунаклар киләчәк. Моннан 2 атна элек Татарстан Республикасы Президенты Рустам Нурғали улы Миңнеханов Татарстан Республикасының туристлык инфраструктурасын үстерүдә хезмәттәшлек итү турында Россия туристлык корпорациясы белән килешү төзегән иде. Бу атнада ул Дубайда Әл-Рәйс компаниясе белән туристлык өлкәсендә хезмәттәшлек турында сөйләшү алып барды. Бүген исә Сенегалда да шундый сөйләшүләр бара. Фатих Сабанович, әлбәттә, мусульман илләреннән килгән вәкилләр Татарстан халкы тормышы белән кызыксынырлар. Узган тапшыруда, ул 2 атналык булган иде, без республикабызда милли туристлык маршрутлары мөмкинлекләре турында сүз башлаган идек. Һәм шул маршрут буенча Орша төбәгенә барып җиттек. Бүгенге әңгемәне узган тапшыруда туктап калган җирдән башлап җибәрсәк әйбәт булар иде.
Бик яхшы булар. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, менә без инде сезнең белән бу мин үзем сөйлим дә, фикерләшәбез дә, сезнең фикерләрегез дә киләчәктә кирәк була. Мин бу маршрутны менә сөйли башлаган шушы Питерәш районыннан тотынып, аннары Теләче, аннары Сабар районы, аннары Кукмара районы, аннан соң инде Балтач районы дидек, Балтачтан соң значит инде Себер тракты буйлап һәм Шушма елгасы буйлап искә таба монда Карадуган музее, аннан соң значит инде Апаза авылы, Казанфаих авылы, Шушма баш, бу инде саф татар авыллары бу яклар. Аннан соң инде Ашытбаш һәм шушында инде якын гына безнең Мәрҗәни, хөрмәтле Значит Шиһабетдин Мәрҗәнибез ның музее бар Ташкишу авылында. Инде менә бу сез инде әйткәч, шушы дини Значит шушындый зур, тарихи Значит шушындый Значит инде була бит инде безнең вакыйга, бу 1100 еллык безнең шушы дәүләтебездә, Болгар дәүләтендә инде дәүләт дине итеп ислам дине кабул ителде инде значит әйтик иң төньяк теге нуктада дип әйтәбез инде без монда шушы Татарстан территориясендә шушының буенча кунаклар килә дидек бит һәм шушы бәйрәмдә инде бәлкем менә бу маршрутта кирәк булыр дип уйлыйм мин монда беренчесе инде менә динеләргә Балтач районында бар инде безнең Җәлил хәзрәт бик матурын әйттереп монда интернатларын оештырып шушылай әйттереп эште инде теге яшь буынны тәрбияләү буенча монда укытып белем бирү буенча аннары инде мәчетләр бөтенсен авылларында да бар бу без әйткән маршрутта аннан соң инде значит менә әйтеп киттек шушы безнең Шиһабетдин Мәрҗәнинең музее дип аннан соң инде Тукай бу Тукай Кырлайны әйтеп алдык. Тукай Кырлайда билгеле киләчәк канда әле зур эшләрдә башкарасы бар инде. Тукайны Тукай Тукай иткән, бөек Тукай иткән зашват урын ул да булса безнең шушы Тукай Кырлай бит инде һәм Сәгъди абзый дип әйтәбез. Менә анда инде аның зашват яңадан фикерләшү булыр бу мәсьәләдә киләчәктә. Аннары инде менә Аршага барып туктаган идек. Аршада инде монда безнең элекедән бик зашват шушындый татар теле белгечләре һәм зашват монда инде киләчәктә хәтта бик күп җитәкчеләр дә чыктаннан укытучылар гына түгел тәрбиячеләр генә түгел арча педучилище дип әйтәдерик бу данлыклы безнең шушындый бар бит инде бүген көллият дип атыйбыз инде аны ул арча көллиятендә бердән бер зашват музей алифба музее алифбаның музее бөтен дөньяда фәхәт бер җирдә генә бар ул да булса шушы арча көллиятендә шушындагы музейда һәм менә Минем инде хыялым шушы Арша көллиятендә шушының значит базасында дип әйтәбез милли университет булдыру. Менә хәзер әйтәбез бит инде значит татар телен значит безгә инде онытмау өчен значит өйрәнергә дә кирәк, алып табарга кирәк. Моның буенча комиссия дә бик ныгытып эшли инде бу соңгы елларда президент указы белән оешкан аның җитәкчесе инде безнең Ахметов Марат Котов улы. мында инде бик зур узнашбат ким айтмышли, үзгәрешләр бар, алга китеш бар, кызыксыну да бар, һәм тормышка ашыру да бар шушы телләр буенча эшне. Менә инде шушы милли университетта булып китсә, аны мин узнашбат инде Казанда булыр дип әйтеп узнашбат инде бик өметләнмим дә, чөнки Казан инде хәзер саф татар гына була алмый. Ә менә Аршада моның базасы нәрсәдән гыйбарат, нәрсәгә сез узнашбат теге. Мин үзем Арша районыннан булган өчен генә түгел, әмма ләкин узнашбат әдәбиятны бик яраткан кеше буларак, аннары инде китаплар язучы кеше дә буларак, тарихны өйрәнүче кеше буларак, татарның тарихын һәм мин инде теге тарткалашып әйтүем түгел, кемгәдер узнашбат теге ниндидер әйтегәнда үпкә белдерүем дә түгел. Менә татарның тарихы буенча да иң дөрес тарих дип саныйм мин менә хәзерге вакытта үзем узнашбат, хәтта узнашбат Казан тарихында менә үзем язганны һәм үзем белгәнне инде. Монда инде татарның тарихы буенча гомумән бул мәсьәләдә рәхмәт әйтәләр, мактыйлар. Моның өчен мин инде узнашбат бик горурланам һәм киләчәктә дә ул турыда эшлибез. Бу менә Аршада шушылай булуына монда сәбәпче дип әйтеп була. Менә татарның бөек татарлары, мәгърифәтчеләре чыккан урын. Менә әлү бит изнашот укыту бер мәсьәлә. Анда әйтик милли университет булдырып. Аның бит изнашот кирәк укытучылар да, аннан соң кирәк практика да узарга. Андагы укучыларга. Менә шушында инде моның базасы әйтик бүгенге көндә Аллаһа Тәгалә тарафыннан бирелгән шушында изнашбат Аршада мөмкинлек бу инде өйрәнергә, белергә, телне, гореф-гадәтне һәм изнашбат тарихыбызны шушы изнашбат өлкәдә. Менә әйтик Күлтәси бөек шушында безнең мәгърифәтчебез. Шуннан соң Курсавый. Боларның нәрсәдә изнашбат инде хезмәтләре дип әйтсәк, болар изнашбат инде безнең элеккеге шушы ислам динен кадимчиликтен жадидчиликка күчерүче кишилер. Кадимчиликте син анда ничек куйылган булган? Менә син бил гарапча һәм татарча. Татарча һәм гарапча бил. Шул җиткән. Ә инде кадимчилик бу узнашбат инде бүтән узнашбаттагы тормыш таләпләренә дә узнаш көн күрешкә туры килмәгәч, менә безнең шушы белгечләребез, шушындый бөек галимнәребез әйткәннәр, җәдитчелек киткән бит инде. Җәдитчелектә син монда бел изнашбат инде. Татар телендә, рус телендә, гарәп теле белән бергә изнашбатанда укый язырга. Шуннан соң изнашбат бел монда географияны да, гел астрономияны да, гел бел математиканы да. Вот, гомумән менә шушындый һәм Шиһабетдин Мәрҗанине аны шушы киң таратырга тырышкан өчен әле хәтта изнашбат кыйнаганнар да. Андый булган дип сөйлиләр инде. Әмма значит, менә бу хәзерге вакытта инде безнең бу динебез иң алга киткән, менә мин инде татар исламы дип тә язам аны. Татарча ислам дип кенә түгел, традиционный татар исламы дип язам мин аны. Аны Путин аты инде безнең менә бу исламыбызны значит, традиционный ислам дип, безнең татар исламын значит, инде мин значит, монда аны татар сүзе дә кыстырам. Традицион татар исламы дип минем китапларда язылган ул, бар ул. Аны фақат заңшы яратып қына оқилар, бір кішінде қаршы келген еу, шушы татар исламы дегенге. Белгілі Северлі Кавказдағы қайбір ептәшлер айтады, ислам бір кіне енді ол, Құрған бір кіне енді ол деп енді. Анлар Құрған ғарапша кіне бұларға тиіш деген моментлары да бар, әмі бұл үлкеде мен заңшыват бек келіші бітмес едім. Біздің заңшыват мұнда мәсхабы біз, олда болса Ханафи мәсхабы, дүрт түрлі мәсхаб бит инде. Ханафи мәсхабында заңшыват бұл, заңшыват Әбу Ханифа болған өзі иранец. Бу булган значит, фарси телендә Коръанны тәрҗемә итәргә ярый дип сөйләшеп, иң беренче шунда башланып киткән, аннары мин үзем белгәндә инде күрдем, Коръанны значит, тәрҗемәсен төрки телдә дә, төрекләрдә, һәм менә Аллаһ шөкер безнең үзебезнең татар телендә дә бар ул хәзер Коръан, моны укырга гына кирәк.
Телдә диалектлар булган кебек төрлелек булырга тиеш.
Әйе, монда значит, бер төрле гаеп тә юк, белү кирәк. Менә инде Арша мәсьәләсендә килгәндә, монда инде менә мин атап киттем шушы значит, җәдитчелек мәсьәләсе. Аннан соң инде безнең значит, бөек шушындый значит, Мәрҗәниебез шунда туган бит инде. Ул инде значит, башта Бухарада укыган 12 ел. Аннан соң инде значит, шушы Ташкишевдә эшләгән. Арча районында аннан инде менә Мәрҗәни мәчете дип Казанда бу икенче мәчет тарихта. Вот. Менә тарихта значит, төзелгән таш мәчетләрдән икенче мәчет инде ул. Үзенең төзелгән вакыты белән санаганда ул шунда булган инде җитәкче. Аннан соң инде шушында безнең Тукаебыз шушыннан. Шуннан соң безнең значит, өлкән Омар Баширов Ол бик узун гомерли, шундай бик акыллы язучыбыз болду инде биздин. Биз аны барыбыз да билебиз инде. Мунун Занчурат романдарын да билебиз, жырларын да билебиз, жийген чишмелерин. Вот, и мына шулай айттырып, мында андан соң инде Сибгат абый Хаким, ул Занчурат тоже Аршат абыйдан. Шундан соң Занчурат Ариф абый Ахунов, шундан Мухаммед ага Мадиев. Мен ошол айтып саны китсек инде, андан соң Занчурат инде биздин Гарижан абый Садыков Балташта яшый. Ул тоже Занчурат жаза, китаплары да Занчурат андан инде.
Гарижан Садыков улу эми.
Эйе, Гарижан Садыков улу. Эйе, Садыков абый улу. Гарижан Садыкович. Вот и анын жырларын да жакшы билебиз инде, Кремль урмандарганларында. Вот, анык инде ул. Андан соң инде Занчурат мына бик матур гана ижат деп келебиздин казыркы бүгүн кишиси деп айтегенде. Наил Касимов мына киш деге бар бит инде. Ушак жана деген Занчурат жырлары да һәм башкалары да бик көп инде анын жырлары да бик жакшы. Мына ушундай айтасым келе инде мына бу Занчурат келип окуучуларга аны бит әле біздің тілінің сөйлешудің де заңшпаттығы диалект деп айтабыз бит енді аны айырмасы бар. Міне мен енді 11 жыл мына соңғы уақытта істедім депутатқа кеткенше Мәскеуге неде Нұрлатта бұл заңшпат Бишарияға деп айтабыз енді анда бар бірде тіл айырмасында шушы Тоқай тілі білен заңшпат айтек анда ол яқы тілінде бар енді міне біз заңшпаттың уақытта аралашайдық бізде оқилары пензылар Мордвадан келелерге, Мордовиядан, Пензадан анда бар инде тил айырмасы. Шушу Занчурат циркачтары, кыда бар инде Занчурат нижний Новгородлар, нижнекарлар дейбиз инде. Андан инде киле бухарлары деп айтасым келе милли университет болса, шушу Красноярский татарлары да, андан соң Сахалин татарлары да, андан соң Австралий татарлары да, әлеге укытмасқа дейм. Мен шулай айттырып, мында шушындай үзек жасап болар деп айтасым келе инде менім. Мында инде тәрбиечілер теге балалар бақшасында да татар тілі бойынша Занчурат теге хәзер әйтерге мүмкін, татар тілі оқытушылары бик көп керек ме деп. Аның бүтін дүнияда Занчурат бір үзегі шушы Татарстанда болғаш, бір шушы татар милли университеті шушы Татарстанда болғаш, мында инде біздің студентларға кім айтмышли абитуриентлардан қаттык болмас деп ойлаймын енді мен. Әгер де болса, аннан соң театр ақындарын әзірлеуге керек деп айтабыз бит енді. Міне қазіргі күнде біздің енді үлкен жастағы бик дандықлы, бик бізге құрметті болған шушы театр ақындары, олар бит енді Мәскеуде оқыған кісілер. Міне шушы Мәскеудегі Занчурат нені нешіктер филиалын біздің шушы милли университетте ашып жіберсек те болар деп айтасым келе келешекте. Міне ғылыман аннар енді Аршада міне яңадан да шушы қабатлап болдырасым келе. Міне бұл әйтегенде шуак шитік фабрикасы бар еді енді. Міне шушыларын міне енді біздің әбейлер бек матур етіп киедіре ол шеккен шитіклеріні. Аның әлі үшілі біле тұран кішілері де бар. Әлі қазір теге айырыма теге индивидуал деп айтабыз бетінде шулай үшілі де бар әлі. Мына шушыны үшіліп жіберселері Занчурат ол зиян болмасы еді бейтесім келе. Құмы мән жері да, мұңы да Занчурат башқасы да, мұнда ұқытуы да. Ғалимнәрі де мұнда мұнда шулай айттырып, зиян болмасы емін ашынды милли университет болса деп айтасым келе енді.
Қазір қаңсызны бүлдіріп мұнда айтып қиымәлі, біз тұрдан тұр эфирде әшілейбіз. Тыңлаушыларымыздың сұраулары болса 555-55-13 әм 555-55-14 телефондар аша мүрәжәғат алалар. Біз телефон білән сізді бүлдірмәбіз, сұрауларын үйазып кіртіріміз. Давам етіңіз тұңыз.
Яқшы, мұны аналар енді Аршадан, аналар кетіп бола, Занчурат әтнеге. Анда Занчурат енді 30-35 километр ара, аңға бар жеткенше атнаға бар біздің ілікігі татар байларын Занчурат өзегі деп айтып бола қазан артындағы Мәңгәр, ұлы Мәңгәр ауылында әлінің Занчурат тегі бір байының Занчурат екі тарлы ағаш жыртыда тұранда, аны да Занчурат жоғалтмышы сақлап қаласы еді. Аннан соң әтіне өзі енді саф татар районы, һәм әтіне қазір шәһәрге әйләнді, бик батыр, бик Занчурат көркем, зор-зор сөйлеушілер эшләде. Анда Ахат Велимханович Хакимов ул бик булган жигит, менә бик яхшы Занчурат эшләде, әтнәле Занчурат инде Аршадан айырып алып даже район ясап, менә шулай иттереп эшләделәр. Аннары шушы әтнәдә карап була Занчурат кирәк булса тирлекчелекне. Хәзер менә инде мин анда күптән түгел генә булдым. Ике хуҗалыкларында карадым сөт тирлекчелеген. Үзем инде теге авыл хуҗалыгы кешесе дә булгач, аннан вид врач буларак тирлекче рәтен башында белгәч, Мында инде мына сүйлөшөбүз нашы жетекчилер менен Этнен үзүндө, анда бүтүнү совхоз техникум баларын нашы зур инде мында фермалары, булар инде мына тиги эң алга кеткен технология менен иштейлер. Инде югыйсә тиги Татар районы кишилерге сыйыр савучылар бардыр деп айтылган кинлер, тигинде айталар, абый хәзер нашы инде сыйыр савучылар кол менен сыйыр савы ул муздан чыкты. Анлар аппарат менен да сыйыр савы муздан чыгып бара, менә без ясадык мында роботтан дилер. Вот 2.5 сыр, бер кеше дә юк. Берәр механик кебек ират булган кин сыр савучы юк. Бөтенесен эшли робот. Вот 2 хуҗалыгында да карадык. Әлеткә знаш вачыннан элекке заманда ул инде шушында знаш вот зур авыллар, 2 авылдан торган икенче бу әтнәдән соң инде Дөбязга таба, Казанга таба барабыз. Вот монда иң беренчесе тарихта менә бу безнең әйтергә кирәк шушы Приволжский федеральный округ дип әйтәбез инде, Волгобой округы дип әйтсәк тә, Урта
Волгобой
округы, Урта, значит, Идел округы дип әйтсәк тә була, шушында беренче Тош мәчет. Моны мин әйтер идем, инде мусульманнарга гына түгел, безнең Татарстанда яшәгән бүтән кешегә дә мин бу мәчетне күрсәтер идем. Чөнки, значит, менә ул, значит, шак каткыч шул заманда Бу, значит, инде Екатерина, значит, әби патша заманындагы төзелгән беренче таш мәчет. Һәм менә шушыны, значит, элеккеге хәлендә саклап, аннары, значит, инде реставрациясы ясап эшләгән элеккечә бөтен нәрсәсе. И моны, значит, шак каткыч итеп, значит, монда саклыйлар, эшлиләр. Ул инде заманында, значит, теге артистлар, значит, килеп уйныйлар, җырлыйлар, узанда диләр инде зур клуб табылып торган булган. Вот, менә шунда Бу 1768 елда
салынган.
Ие, шундан соң инде менә бу беренче мәчет, икенче мәчет булып төзелгән Казандагы Әрҗәни мәчете. Вот аннан соң узанышат. Бәрәзе бәрәскәдән узанышат китәбез Дөбязга таба, Дөбязга узанышат барып җитәбез дигәндә сул якта бар Салаваш дигән авыл. Шушы Салаваш дигән авылдан Хәсән Гата Габаши дигән узанышат бабабыз авыл мулласы булып эшләгән шырдан моны шакырып сайлыйлар Уфада катнаша бу сыезда һәм сайлыйлар моны 2 мәртәбә 2 созов 5-әр ел 5-әр ел 10 елга значит мөфти булып тора бу Уфада мөфтият була инде Уфада ул заманда вот менә шушы Хәсән Гатага башы минем китапларда бар ул аның значит язмалары да бик күп мин аның язмаларыннан алдым да ничек ул вакытта значит каян белгәннәр ул вакытта бит инде значит теге кем әйтмешли Теге бик сирәк кенә поезддан йөрүдән башка юлы да булмаган, аралашу да булмаган, телефоны, мазары, инде самолеты, монда юк та юк бер нәрсә дә. Менә ничек шу шәйберләрне белгән ул милләтләр турында язган инде бөтенесен значит, безнең халкыбыз турында язган, Кытайлар турында, бөтен халыклар турында әйтеп була инде монда. Шушылай язмаларыннан мин моны укып, танышып, үземә дә яздым, ул минем китапларда бар. Аннары менә бу нәрсәсе белән значит, бу Хәсән Гатага башы бабабыз истәлекле моның улы Султан Габаши беренче безнең значит инде әйтәбез җыр сәнгатендә иң зур значит билеклек ул опера дип опера җыр. Менә опера җырын беренче операны язган кеше аның улы Султан Габаши. Султан Габаши дип беләләр, ә менә аның значит әтисе инде булган икән бик белеп бетергән кеше юк. Бу язган бу значит Сания операсын 1924 елда Казанда. Менә шулай әйттереп, значит, бу шушында истәлекле урыннар, моны бүтән татарлар белсә дә ярый, моны, значит, бүтән милләтләргә дә менә мин санап киткән бу маршрутта булса, значит, шушында, значит, туристлык мин күңелсез булмас дип әйтәм. Шуннан инде Дөбияз аша, аннан, значит, китәбез Әлдермеш, татар авылы зур, Биек Тау районы. Шуннан соң, значит, бу инде элеккеге Ленинск районга, хәзерге Новосавинск районга килеп керә торган маршрут була. Юллары яхшы, асфальт, Менә монда, менә шушында значит, безнең киләчәктә мин инде значит, бу мәсьәләдә Рөстәм Нургалиев белән фикерләшкәнем бар. Бу монда иң беренчесе безгә мишай китте, монда безгә кумакчауларда башлап җибәреп булмады, шушы пандемия килеп чыкты. Шушыны башлыйбыз эшлибез генә дигәндә. Шуннан уларны значит, 5 министрлык куясыз инде бу. Шушы монда бит әле милли генә түгел безнең значит маршрутыбыз. Монда экологик значит менә чиста продукция җитештерү, экологический значит туризм дигән әйбер туризм бара бит хәзер. Менә безнең Татарстанда Худай значит кушып калдырылган шушы төбәк бу. Монда нефть скважинасы да юк, Питрәшеннән тотынып Вот мына мен санап кеткен райондарда 8 районда мында зур, значит, завод, фабрика да жок. Экологияны буза турган. Мында, значит, теге МСМ деп айтабыз, КАМАЗ жолун. Анда, значит, зур жол да жок. Постоянно кел машина жүрүп тура турган жерде жолдан 5 километрда органик продукция, экологичтүү продукция жетиштирип болмый. Вот. Ул якка да шул айттырып, мында менә әйткәнемчә, менә бу безнең шушындый бер төбәк, саф татар төбәге. Менә бу маршрутта бер бүтән милләтләр үпкәләмәсеннәр ләкми, бу чын, значит, татар милли маршруты дип әйтеп була торган шушындый һәм киләчәктә үрнәк була торган, кеше тәрбияләй торган маршрут дип әйтәсем килә.
Менә без ике тапшыру дәвамында шушы маршрут буйлап үттек дип. Шуны сөйләү өчен генә дә ике тапшыру кирәк булды. Ә аны йөреп чыгу өчен берничә көн вакыт кирәк булачак.
Ике көн җитә.
Шул йөргән чакта аның юлы булырга тиеш. Кереп кунып чыгу өчен кунакханасы булырга тиеш. Туклану өчен яхшы итеп ашханалар, мәдәният үзәкләре, менә булар турында нишәрәк.
Булар турында менә монда безнең инде сез бу мәсьәләне бик дөрес күтәрәсез. Бу төп мәсьәләләрнең берсе. Менә без инде теге татар дип әйтәбез, значит, аннар экологик чиста, значит, шушындый продукция җитештерә торган төбәк дип әйтәбез. Әмма килгән кешегә нак дөрес әйтәсез, иң беренче безнең булырга тиеш шат иткән яхшы юлыбыз. Юллар, значит, матур гына, значит, Питрәш территориясендә эшләнә. Аннары, значит, инде бүгенге көндә бу юлларда барса да мин санаган маршрутта асфальт. Монда йөреп була торган гына түгел, әйбәт дип әйтәсем килә. Менә монда хәтта ялт иткән шушындый, значит, бер имансыз әлдән шәйләр тора торган юллар да ясадылар соңгы елларда. Менә рәхмәт әйтәсе килә минем шуннан, значит, бу мәсьәләдә. Безнең Сафин дигән, значит, министр хәзер менә киләчәктә университет ректоры була дип көтәбез бит инде. Линар Ринатовичны. Мин шуңа бер мәртәбә, значит, мөрәҗәгать иттем. Арша районы кешесе буларак Шушмабаш белән Пазала арасы 9 километр юл начар дип, менә ул юлны, значит, ял типтереп ясап куйдык, иң яхшы юл әйтәсем килә Арша районында менә шунда. Вот, менә хәзердә шул әйттереп буякта, значит, инде ул мондый программага кирип китсә, әле бу, значит, башланган дигән сүз түгел, әмма ләки мөмкинлек бар дигән, значит, мин әле сөйлим. Менә шушылай әйттереп безнең үзебезнең халкыбызның да гореф-гадәтендә, яшәешендә, булганлыгында күрсәтә торган шушындый, значит, галимнәребезне дә, аннар кеше тәрбияли торган учагыбызны да, значит, шушында менә аша әйтеп киттем бит инде теге мәдәният, шушындый, значит, культура һәм укыту үзәге дип инде милли университет дигәнемдә. Гомумән менә монда аннары инде менә сез әйткән төзелешләр кирәк була. Беренче көндә инде мин күз алдына китерәм бу туристик менә шушы маршрут буенча. Балташта Каракүлгә килеп кона торган иттер. Бик матур урын ул, Каракүлне белгән кешеләр аны белә торганнардыр. Яның кырыенда гына, значит, шунда заманында, значит, яш вакытында колхоз председателе булып эшләгән кеше. Вот шунда бик күп агачлар утыртып, бик матурлап, значит, яшәгән идек без. Бик матур урын бу. Халкы да, значит, бик кунакчыл, бик яхшы. Шушында инде теге кунак ханәләр салып, значит, матур иттереп эшләп җибәрсәк, анда менә беренче көннән дә кунып була торган була. Аннары, значит, инде шул ук килгәндә, хәтта менә Кукмара районында, Балташ границасында. Анда инде Восток колхозы дип әйтәбез инде. Теге бу билгеле, значит, хуҗалыгы инде. 200 кеше утыра торган ресторан бар границада ук. Аннан соң, значит, инде Балташтан соң, значит, нидә? Бик матур, значит, шушында, значит, рестораны, кафесе, кибете, ни белән, ул минем туган авылда була инде, Апаз дигән авылда бик матур итеп эшләделәр. Анда хуҗалыкны да, значит, монда Ахметовлар таратмадылар. Менә нәк элек ничек булган совхоз кешегә бөтенесен, значит, бирә торган итеп оештырып, матур итеп тирдекләрен дә кимитмичә шулай итеп эшлиләр. Монда борынгы, значит, инде базарда ул, тегүчеләр авылы, мәктәбе дә монда, значит, балалар бакчасы да, мәчет дә, бөтен нәрсәсе бар. Һәм әйткәнемчә, менә сез әйткән теге аның ресторанлары да кирәк була бит дигәндә, алары да бар.
Әлбәттә, һәм инде читтән килгән һәр кеше истәлек иттереп үзенә нинди дә булса әйбер алып китәргә теләй. Димәк, монда сәүдә дә киң кулаш алырга мөмкин шушы маршрут буенча, шулай бит.
Шулай, сәүдә дә, башкасы да, аннары менә әйтик, значит, бу әйбер барлыкка килеп китсә, хушып. Мин үземнең хәзер менә соңгы, значит, китабымны санаганда, бер әле күптән түгел чыккан, ансы инде безнең Татарстанның президент инициативасы белән чыккан китап инде минем. Бу инде бу учебный пособие дип инде урысча, аграрный теге авыл хуҗалыгы институтларына монда инде язылган беренче битендә по инициативе доктора экономических наук президента Республики Татарстан Миниханова Рустам Нургалиевича. Мен бул сайын да менин 25-чи китап. Шулай тирип китапмын, значит, бул тарыхы накисек менин татар еврей деген китапларымда бар, значит, менин значит андары какой бог правильный деген китабымда бар. Шундан соң тенгиричилик деген китабымда бар. Шундан соң значит Ататилла да президента деген иш китабым бар. Татарларның значит тарихи турында гына 9 китабым бар. Менә шушы китапларында сатарык, берерик, булаги тарик.
Әлбәттә.
Татарларны белдерик.
Һәм инде менә без әңгәмә башында ук әйтеп үттек, бу атна башында гына Дубайда Рөстәм Нургали Миханов инде шушы туристлык турында сөйләшеп кайтты. Сез Татарстан Республикасы президенты киңәшчесе. Менә бу маршрут буенча киңәшләшкәнегез бармы һәм аның киләчәге булырга мөмкинме? Әлегә бит бу матур күңелдәге хыял тормышка ашырга теләгән.
Бу күңелдәге хыял гына түгел инде. Монда мин моны хат иттереп язып кердем 19-нчы елның азагында Рөстәм Нургалиевичкә. Шуннан, значит, думаю, значит, 20-й год башында, значит, инде, мында язды, 5 адреска, мында, значит, бара шушук, бізнің экология, не буынча, экология, значит, буынча, бу министрлығыбыз, значит, Садриковка, шуннан соң, значит, бізнің Иванов, значит, бізнің шушы туризм буынча бит инде, аңға, шуннан соң, значит, культура министрлығына, Шуннан соң, значит, министрына, шуннан соң, значит, ауыл хуҗалыгы министрына, экология, монда, значит, чиста продукция җитештерүгә булгач, шуннан соң, значит, монда 5-нчесе инде җаваплы итеп астына сызып куйды. Марат Гөтүлишка, Ахметовка. Ул якны менә безнең инде, значит, шушы дәүләт аппаратында җитәкче булып эшләүчеләр арасында аннан да яхшы белгән кеше юк дип. Әмма менә шушылар без җыелып чыгып китәргә, самый кайнап киткән чоры булды бу. Пандемияның бір микроавтобусқа отырып шығып жерге бізге ярамады. Бұл, значит, инде мында Рустам Нургалиевич тарапынан қол қойылған. Міне бұл, значит, не білер, значит, министр, туризм министрі, значит, ол біздің кіші болмаса да, значит, милеті бойынша бұл мұны бик зорлап көтеріп алды. Аның, значит, инде біздің теге русларға, бүтән милетлерге генә түгел, бигрәк тә, значит, Татарстанда булгач, татарларға шушындай, значит, маршрут буенча туризмны оештыруны ул үзенә бик, значит, теге мәртәбә дип, значит, кабул итте хәтта.
Ачык сөйләнеш без моны
без аның белән, значит, элемтәдә торабыз. Бу мәсьәләне менә хәзерге вакытта яңадан да, менә хәзер мин инде бүген көндә киңәшче шушы экология мәсьәләләрендә. Бик кирәк, нәйбер бөтен кешегә дә кирәк. Әмма бу кычкырып йөри башлар ди, миңа әйтергә мөмкиннәр. Иптәш, син бит дизайн шот гомер буе, значит, вот авыл хуҗалыгында эшләгән кеше. Авыл хуҗалыгының бәяләре мондый булмады бит продукциянең. Менә бәрәңге без хәзер фәлән сум, шикәре без фәлән сум. Менә син шушы чорда экологиян белән тыгылып, без значит, бу тамале. Аннан соң күпме кеше, значит, хәзер теге шитиллер китеп барганлык белән эшсез калды. Аннан соң җитештергән республикадагы продукцияне безнең нефтеннән тутырып, Аннан соң за нефтехимия продукциясен бик күп җитештерәләр дип әйтте. Менә Оргсинтез заводы дип әйттек, Нижнекамский нефтехим заводы дип әйттек, башкалары. Шушыларны без сата алмыйбыз. Китилләргә тегендә чыгармыйлар, изоляция дип әйтәләр. Син шушы моментта әле бу килеп, монда безнең башыбыздан шот бутамал экологиясыз торып тордык дип әйтергә мөмкиннәр. Мен шуңа күрә мин артык бу мәсьәләдә шапырынмыйм. Аннары менә шушы чорда, юк, минем бәйләп әйтәсем килә. Бүген менә туризмда туризм дип әйтәбез, әмма ләкин теге мәсьәләләр буенча дөнья тынычлансын дип әйтәмез генә.
Әйе.
Аңлата алдыммы, юкмы?
Аңладык, менә шу маршрутта үткән чакта, иртәгә бит экология буенча безнең санитар экология буенча икеле башлар, шул уңайдан әйтсәк, шушы маршруттан барган чакта чит илләрдән килгән кешеләр җимерек йортлар күрсәләр, анда мыркылдап йөргән дуңгызларны күрсәләр, ул
алары юк. Алары юк, мәсәлән, мин гарантия бирәм, җимерек йортлары да юк, дуңгызлары да юк, аңсына аптырамагыз. Аннан соң бу инде менә мин әйткән инде мин бит инде теге рушается капитальный зур планда значит эшләргә исәплим шушы экология мәсьәләсендә чөнки мин моннан 20 ел элек значит әйтәбез бит инде теге айрым значит сауатларга куелып айрым үйдә значит сортировать итәдер значит шушы калдыкларны конкурс калдыкларын инде Атверди бы табы отходы биз инде урушалап, мен шушуны иң беренче Россияда уюштурган киши буларак Нурлатта, Нурлаттын шаарында һәм районында менде балалардан тутырып биз нашвот эшләтергә исәбем, биз нашвот аларга да ниндидер билим бирергә кирәк безгә шушы экологиялар мәсьәләсендә. Ул бүген көндә без урушалап әйтсәк, образование монда укыту юк. Нинди генә фән укытмыйбыз, әмма экология дигән әйберне укытмыйбыз. Шуннан соң укытмагач безнең значит билимебез юк. Бу значит нет образования, нет знаний дип зурчалап. Нет знаний, нет культуры дибез. И шулай булгач безнең сознаниебездә, безнең значит башыбызда бу әйбер значит бүген көндә юк. Менә шуңа күрә балалардан башларга кирәк була хәтта. Анда бер экология министрлыгы белән генә бар булмый. Монда кирәк була значит инде монда бүтүнебездә эшләргә бу мәсьәләдә. Әр бу киләчәк.
Киләчәк заманда.
Бүген шулай итәбез дә, булай итәбез дип кешене куркытып сөйләргә теләвем түгел, әмма ләкин моны значит җайлап-җайлап кына эшләргә туры киләчәк.
Менә инде монда әлбәттә безнең бүгенге сөйләшү темасына кагылмый, бу элек эшләгән сезнең Нурлат районы, Нурлат шикәр заводы турында сөйләр, чөнки сез шикәр мәсьәләләрен дә күтәрдегез.
Әйе, әйе.
Бу мәсьәлә безнең бүгенге тапшыруда Ултурда сөйләшеп тормыйбыз инде.
Юк, аны теге шикәр заводы, значит, бу ябу аяныч. Моны, значит, ничектер, менә хәзер шушындый шикәр мәсьәләсе дә килеп терелгәндә, киләчәктә мин аны, значит, яңа баштан эшләтергә кирәк. Менә минем фикерем шул, аннары бүгенге көндә хәзер инде шикәр шигендере, значит, эшкәртелеп әллә кашан беткән, теге булган заводларында да Шәт була, значит, безгә әле бүген көндә санлык сигегә кермәгән илләр бар. Ул да булса Латин Америка сигеләре. Бу илләрдә, значит, шикәр хамышы үстерәләр, шикәр хамышыннан ясыйлар. Шушында сыр ястыбыз ябыз инде шикәрне. Шушыны заказ итеп, аны кайтартып, эшкәртеп була бу заводларда. Менә мин, значит, ул мәсьәләдә инде бүген авыл хуҗалыгында, значит, эшләгән җаваплы кеше булмагач, Авыл хуҗалыгы мәсьәләсендә бу мәсьәләдә инде менә шушындый фикерне әйтә алам. Моны, значит, безнең дәүләт күләмендә, теге Татарстан күләмендә генә түгел, шушы сырыс кайтартып шикәрне эшләтүне ул безнең үзебезнең Татарстанның шикәре җитә дип әйтәләр. Мин аны сына, значит, теге каршы килә алмыйм, әйтә алмыйм, значит, теге саннар миндә юк. Инде үзем конкрет аның белән шөгыльләнмәгәч, әмма Россия күләмендә шушы сырысны кайтарып, значит, заводларда эшләтсәләр, аннан соң Бу шушук хутка җибәреп эшләтсәләр, берәүгә дә зыян булмасы шикәр заводында, анда ул кешеләрнең берсенең дә гаебе юк, анда бер шикәр заводында гына 300 кеше эшсез калган. Аннан соң, значит, монда Нурлат белән Аксубай районында шикәр шигендерен бит үстерү технологиясе икенче төрле, техникасы да икенче төрле. Аның механизаторлар, значит, тоже шушылай итеп җыелганда, шоферлар һәм башкалары белән монда тагын 200 кеше җыела. Менә 500 кеше эшсез калган дип әйтәләр. Бу урынлы сорау, моңа бер сүз әйтеп булмый. Моны ничек тә булса, значит, дөрес иттереп хәл итәргә кирәк. Мин бу мәсьәләдә, значит, инде менә фикерләшкәндә, әгәр дә, значит, шушындый җай чыга торган булса, Рөстәм Нугалиевич белән сөйләшермен.
Фатих Сабанович, сез берничә чакырылыш рәттән Россия Дәүләт Думасы депутаты булдыгыз. Һәм инде экология мәсьәләләренә җавап бирдегез. Булар хакында без киләсе тапшыруларыбызда әңгәмәләрне башлап җибәрәбез. Ә бүген без инде ике тапшыру рәттән милли туристлык маршруты турында сөйләштек. Йомбаклап әйтү өчен сезгә тагын 1 минут вакыт тапшыруыбызны төгәлләп тыңлаучыларыбызга тагын милләр әйтергә телисез.
Мин инде, значит, радио тыңлаучыларга, значит, үземнең хөрмәтемне белдереп, рәхмәтемне әйтәсем килә. Аннары, значит, бу киләчәктәге тапшыруларда әле минем, значит, менә шушы стратегия татар дигән мәсьәләне күтәрде бит инде 19-нчы елда Рөстәм Нургалиевич. Бу татарның, значит, киләчәге турында аны мин инде 6 пунктта, значит, язып чамалап кына, значит, инде пунктларын язмыйча гына чыгарган идем, значит, татар сөйләшләр гәзитендә ул турында да бәлкем әле сөйләшербез. Татарның киләчәге нәрсәләрдән тора дигәндә Менә рәхмәт барыгызга да. Иҗади уңышлар. Иң кирәклесе авырмагыз, сәламәт булыгыз.
Амин. Рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, Офыклар тапшыруының бүгенге чыгарылышы республикабызда туристлык офыкларын киңәйтүгә багышланды. Үзенең фикерләре белән ветеринария фәннәре докторы, профессор, күп санлы тарихи китаплар авторы, Татарстан Республикасы президенты киңәшчесе Фатих Саубан улы Сибагатуллин уртаклашты. Рәхмәт сезгә истәлекле әңгәмәгез өчен. Сезне киләчәктә дә эфирда көтеп калабыз. Иҗат төркеме Ләйсән Мәүлиева һәм Рәзин Нурин составында эшләде. Идел буйы Булгар дәүләтендә ислам дине кабул итүнең 1100 еллыгы билгеләп үтелгәндә, Татарстаныбызга сәяхәт кылучылар тагын да артыр, республикабызның халык ара дәрәҗәсе тагын да күтәрелер дип өметләнәбез. Сау булыгыз.
Рәхмәт.